Pilna sāta.
Oktobra galā Reigā izskaņoja pirmats skaņojums koncertu uzvedumam folk pasija Francis Trasuns. Sopus jau 14. novembrī tū pasēji varēsim dzirdēt arī Rieziknī. Ar komponisti Lauru Jēkabsoni, kura īsadvesmojūtīs no Baha i citu komponistu leidzēga formata darbim, radījusi pirmū pasēju jeb liukšanu latgaļīšu valodā i postfolkloras grupas rikši vadētoju Ēriku Zepu, runosim par tū, ar kū eipaš šitas koncertu uzvedums, kaits ir to viestījums, i kaidas literāta valstsvērei goreidznīka Franča Trasuna šķautņus tis atkloja. Ritmā vakarā esam sazaslāguši ar vīnu nu rikšu daļēvnīkim Ēriks Zeps. Vasals Ērik.
Labs vakars.
Kopā ar mēs esam arī komponiste Laura Jēkabsone. Vasali, Laura.
Sveiki, Vasali.
Varbūt tad arī soksim Laura ar jūsim. Itei ir jūsu pirmo pasēja latgaļīšu valodā, bet jums ir bējuši arī citi komponāti darbi latgaļīšu valodā. Varbūt tad izstostīt, kā rados dūma par to, kad vajag pasēja latgaļīšu valodā un taišņi saistībā arī tu viesturisko personēbu Franci Trasunu.
Dūma radās 5 gadus atpakaļ. Ir teic Reigas projektu kurs un diriģents vadētojs ir ārzemnieks no Amerikas Kristofers Volšs Sinka. Un jis man uzrunoja rakstīt folk pasēju, kas pēc žanra ir ļoti labi zinoms muzikāls darbs Kristus cīšanas pamatā, ja mēs pazaveramies. Vēsturē tad Johann Sebastian Bachs rakstīja ļoti daudz par Kristus cīšanām tieši pasējas. Un jis gribēja, lai es atrūdu, Kristofers Lošs Sinka, es gribēju, lai es atrūdu kaidus tostu nu, latvīšim, nu, posakam, nu, nu, vēsturis par cīšanām, par kaut ko tādu, kas varētu īderēties foļu pasējas tajā Romī. Un mana pirmā dūma bija, protams, par Franci Trasunu, par jo dzēvi, par visu, kas ir darēts Latgales un Latvijas labā. Un mēs labi zinām, ka tas viss arī beidzos, un tas nebija tāds priecīgs stosts, tas bija tiešām tāds patīs cīšanu stosts. Un diriģentam Krisam Lošam ļoti patika man ideja, un tā es 5 gadus strodāju pie foļu pasējas, un te nu mēs esam. Rezultāts ir gatavs, jā.
Kā tas ir savīnot tos divas kaut kādā ziņā leidzēgos un tik ļoti dažaidos pasaulis, kur sasavējās katolisko ticēbā ar folkloru, kas tomēr ir mūsu tāds pagoniskais gors?
Es ļoti daudz esmu uzastojusies un runojusi ārzemju konferencijas, un es stostu par to mūsu īpaši Latgales fenomenu, es gribētu teikt, ka mēs katūļu baznīca it rūku rūkā īstenībā ar tradicionālo dzīdošanu un folkloru, un tas tā jau ir bijis jau gadiem ilgi. Un šis darbs, es domāju, ka tas nav nekas citaidoks, tāds nekas īpašs, vienkārši varbūt tas, ka ir simfoniskais orķestris un tā forma pasējā pati par sevi, bet citaidok, man liekas, tas bija ļoti, ļoti tā, nu, dabēgi. Tas tā sagoja.
Te laikam Ēriks arī moja ar galvu, ka ir tāds aktīvs taišņi folkloras pusis porstos Ērika Kei Rikši itumā pasējas sadaļā jūtās kā folkloras porstovi.
Man liekas, tā sajūta bija absolūti mīreigi īderēga, jo tieši tā, kā Laura teica, nu, tas ir mūsu Latgolā tradicionālajā muzikā, ka mūsu pat ir, piemēram, maija dzīdomi pie Krista, kas ir principā tāda absolūta katoliska tradīcija, jī mūsu skaitās kā folkloras sastodaļa. Un tāpat arī visas mūsu daudzbalsēgas sporsarā jau jūs ir īnokušas no kurīnes, nu, poļu, katoļu, baznēcis un līdz ar to, jā, arī Rikši izpildot šo tradicionālo pusi, ka Laura mūs raksturo esot tādi evaņģēlisti, mēs jūtamies absolūti īderēgi.
Libreta autore ir latgalīšu dzēnēca Anna Rancāne un skaidrs, ka Rikšim viss jau nebija nekāda problēma ar latgalīšu valodu, bet kai goja ar porējiem daļēbnīkiem, kaidi jūsim novērojami, cik grilts vīglis izaicinūši, pajamūši, dūduši šitas process.
Man ļoti grūti kaut ko komentēt, bet ka man arī latgrīšu valoda ir vairāk uz jūs. Man mūzika noteikti nav uz jūs, bet ir uz tu. Bet es gribētu uzsvērt attieksmi ar kodu. Attieksmi Rīgas projektu koris, diriģents, kai vispār pīgoja latgrīšu valodai. Viņi veļtēja kādus, nezinu, trīs mieģinojumus tikai runojot un vispār niku nevienu skaņu nedzīdot. Un kā es pats arī sacēju, ka tas būtu ļoti brīsmīgi, ka atbrauc kaut kāds tī kurs no Rīgas uz Goru un dzīt kaut kādā tī izdomotā latgrīšu valodā. Tā kā tā attīksme un cīņa, jā, tas viss bija ļoti tā īdvesmojuši.
Jo es patiesībā gribētu piebilst to, ka šeit pateicība droši ir Agnesē Pauniņai, kas ir vokālais pedagogs un kas nok, nu, Latgolas, nu, kas tīšam arī turētu Rīupi un arī tais mēģinojumos, kad Rikši sanoica kūpā ar kori, pat tīšam, piemēram, nūdzīdo kors kaut kādu izvadumu vīnu, un jā, piemēram, Agnes uzreiz ībilda klausītīs, bet tele Lūdzu vairāk to divskani izrunājot un tā, nu, ka patiešām arī, ka es piec pirmuzrodis ar kora daļinīkiem runoju, teica, ka mūziku vēl jī varētu diezgan otri nulasēt no lopus, nu, tī tūmēr ir lielā mārā profesionāli, tī saka, bet, nu, te valūda, tīs bevusi sarežģēt to, ka es tīšām izalaust visās niansēs.
Kā jūs redzat, cik daudz caur itū folku pasēju atceklojās arī taišņi Frančā Trasuna personība viestējums?
Man likās pašā ļoti interesanti, ka tas viestējums ir stosteic caur jū pašā vordim. Es izmantoju ļoti daudz Frančā Trasuna dzēju. Es zinu, ka pirms tam ir diezgan daudz izmantota fābulas un strādāts vairāk ar fābulam, bet dzēja stosta pašu stostu. Nu, Zīmesvātkim pavasara un tad vosara un rudiņs. Tas viss ir ar Frančā Trasuna un mazlītiņa arī Annas Rancanas dzēju. Un man liekas, ka tas ir tik ļoti personiski un tā ļoti īpaši, jā. Un kā Anna Rancāna pati sacēja, ka, ja mēs pazaveramies ne tikai uz dzējuļiem, bet uz Frančā Trasuna uzrunam no saimas, tribinis, tad, ja mēs ieliktu tā kā šodienas datumu, tad būtu jautājums, vai vispār kaut kas ir mainījis. Un man likās ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs šodien, 2024. Godā, runājam par to pašu, par ko runāja Frančā Trasuns. Un jo vairāk cilvēku dzirdēs, jo toļok mēs, es domāju, ka arī tiksim un īsim.
Cik daudz vajadzēja porskaitiet Frančā Trasunu? Un laikam itas ir pirmais tāds koncertu uzvedums, kas ir balstēts taišņi iz jo dzeju, ja tā var sacīt. Laikam es man nanoprotā. Parasti te, kā jūs sakat, ir fabulas un...
Fabulas. Jā. Nu, es izlasēju visu, kas bija pieejams, un gan bibliotēkās, gan arī daļa literatūra, Ingas Ābeles Klūgu mūks, gromata, bet nu, tie ir tāda daļa literatūra, tas ir citādāk. Ļoti daudz palīdzēja Anna Rancāne. Es, kā es mējos, es biju tagad teicu ceļinīgs, jauns ceļinīgs, un Anna Rancāne bija teicu ceļa rodētojas, kurā virzīnā īt ar visu stostu. Un, jā, tā pati mūzikas rakstēšana prasēja, nu, varbūt godu, nu, tī četri godi tika pavadēti tādā tā kā pietniecībā, nu, tā kā izzinot visus īspējamos materiālus, kas viņi ir pieejami, arī, kā jau es pieminēju tos uzrunas no saimes tribinas, tas arī bija tāda pietniecības darbs.
Bet tad sokumā bija teksts, un tad rodos dzima mūzika vai
tieši
ūdražu?
Tā, jā. Nā, jā, viss tos vordi, un tad nāca mūzika.
Ērika, cik daudz tev atceklojās varbūt kaut kas jauns, vairāk mazāk zināms par Frančā Trasunu kā personību, kādu tu jūti redzi?
Tad, kad mēs gatavojam dažādus video aicinojumus noktis folk pasēju, tad man uzdeva tādus vajadzījumus, kā piemēram, vai tu par Frančā Trasunu vuicēji skolā? Uz ko es gūdēju atbildēju, ka nā, lai gan patīsēbā par to būtu jostos, jo tieši tā, nu, tos visas lītes, par ko jis ir izastojis, te mūsu kūpā saplaušana, te integrācija, tas ir vēlēs viena aktuāli gan Latgolas īpornovadu situācijā, gan arī, ka mēs vispār runājam par dažādu veidu integrācijām, ar kuram mēs sazaskaram šobrīd. Ko es gribētu teikt, bija to folk pasēju, tad, nu, teiksim, nu, gromatam, nu, kaut kādiem uzvadumiem, kas ir bejuši, nu, veidojās viņas tāds priekšstats par Franci Trasunu, par jo dzēvi, par tīši tom Leldinam, piemēram, un galvā uzaburtā da dramatiskā aina, pie jis ar to sirdi aizīt tīši pie Jākaba katedrāles sīnam neilaists un tā. Tad es gribētu teikt, ka itamā folk pasējā man Franci Trasuns patīšam pazarodā citai žoks, nevis tai īrastajā standartā, kāds ir par jū uzbūvāts.
Ko sagaidiet no ito koncertu uzvedumu vai kāpēc būtu jūtīt? Un...
Domāju, ka latgalīšiem ir skaidrs, kāpēc jūnok uz koncertu un jāzaklausās. Nu, tie, kas nav latgalīši, nezinu ļoti daudz uz draugus munus un arī draugu draugus, kuri brauks uz Rēzekni, uz koncertu no Reigas. Jo ir ļoti interesanti zinot to stostu. Ļoti daudz man draugi neko nezinoja par Franci Trasunu un kāda ir bijusi Franča Trasunu lūma, tā kā veidojot Latviju. Nu, man ļoti patīk, ka dzirdēt arī, ko Eriks saka par to, ka pasē ir pilnīgi citai doka. Tas ir tāpēc, ka Anna Rancāne arī sacēja, ka ir paradoks, ka tie dzējuļi, ko es rakstēju, ir bijuši tādā ļoti smagā dzēves breidī, ka bija ļoti grūti. Un pazaver kāds paradoks, ka tā dvēsele un ka tā iekšējā sajūta, ka ir tik lila un ka jis var dūt kaut ko tik gaišu. Un man gribas cerēt, ka tā ir arī lila daļa mūzikas. Tā gaišā Franča Trasuna daļa. Un mūzika ir ļoti dažāda. Gan simfoniskais orķestris, gan fantastiski rikši, īsta latgoles garša un sajūta. Gan solo, gan koris. Ļoti lila dažādība.
Nu, es varu pīmeti no tū, ka patīšam, un tas ir porbaudēts praksā, fragmenti no itos pasējs, piec pošas pasējs, skan vēl dīzgan ilgu laiku, tā ka grib aplikt ar patīšam skaistu muziku, no kura ik pabrēžam paceļ, bet ik pabrēžam tu jūt, ka tev pilnīgi tierpeņas izskrīn cauri visiem kaulim, tad patīšam tū ir vārds atnokt izbaudēt. Vēl viena lieta, ko es gribēju pīblast, ir ka, nu, parasti par valodu saka, piemēram, lai valoda dabotu savu statusu, tad ja ir jābūt, teiksim, ir jābūt literatūra itamā valodā, ir jābūt vuidzēbam itamā valodā, tad arī, ja mēs runājam par latgalīšu valodu un mūziku, tad rekurmosim ir aizpildēta vīna niša, kas ir pasīja, kas ir sarežģēts un svarīgs tomēr žandras, ka lielk beidzot arī mūsim latgalīšu kultūrā ir arī itis žandras aizpildēts. Un to ir īspēja pieredzēt, nu, pašā sokumā, pašā orģinālā, ņivis, piemēram, 50 gadus pēc tam.
Kas ir tas, ko muzikā vajadzētu nokamu?
Latgalīšu mūziku mums vajadzētu, kā nokamu. Es būtu ar mīru rakstīt.
Pītos preņšķēgos nocerī paliksim, ka dod divsmēsim latgalīšam i latvīšam latgalīšu mūziklu. Šodien sacēsim paļdis komponistai Laurai Jēkabsonei i grupas Rikši porstovēm vadētojiem Ērikam Zepam ar napacītēbu. Gaidāsim novembrī gorā ūtrū pasauļa pirmatskaņojumu koncertu uzvadamam folk pasija Francis Trasuns. Paļdis jūsim.
Paļdis.
Paļdis visu labu.
Tu klausījies latgaļisko raidījumu Kolna sāta, pie mikrofona biju es, raidījuma producente Guna Zvīdra, par skaņu godoja Ints Salmeņš. Palīdz vasals, ir teikamies jau pēc nedēļas, sasdiņ, pulkstens 18.15. Kolna sāta!